Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні ми сформулювали тему таким чином – міжнародний досвід розв'язання парламентсько-урядових криз, можливі уроки для України. Гостями студії є директор міжнародних програм Центру імені Разумкова Валерій Чалий та президент Інституту державності і демократії Іван Лозовий. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки і стислі запитання, шановні слухачі. А на початку, як завжди, випуск новин. Його для вас підготував Петро Кагуй. Вітаю, Петре, і передаю слово.
Добрий вечір усім. Партія регіонів погрожує розпочати голодування, якщо парламентська коаліція не погодиться із їхніми вимогами. Про це заявив сьогодні один із лідерів регіоналів Євген Кушнарьов.
Коли до завершення цього парламентського тижня помаранчева коаліція не прийме рішення, яке дало б можливість депутатам виконувати свої обов'язки, коли опозиції не будуть надані можливості отримання ефективної механізми контролю за владою, ми вдамося до крайнього заходу, почнемо голодівку протесту. На такий крок ми будемо змушені піти, захищаючи демократичні перетворення в Україні.
Зазначив Євген Кушнарьов. Зустріч із президентом, яка мала відбутися сьогодні опівдні, парламентська більшість та опозиція перенесли на невизначений термін. За словами представниці партії регіонів Раїси Богатирьової, єдиним неузгодженим питанням залишається розподіл парламентських комітетів. Партія регіонів наполягає на пропорційному розподілі посад керівників комітетів. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти судді Печерського суду Києва Анжели Стрижевської. Її звинувачують у фальсифікації рішення щодо знищення матеріалів справи російського бізнесмена Семена Могилевича. Про це на прес-конференції повідомив заступник генпрокурора Віктор Шокін.
Судового засідання, котре начебто проводила Стрижевська, не було. Ніякі норми КПК, нею при цьому, не були виконані. Відносно судді Стрижевської порушена кримінальна справа. В зв'язку з тим, що вона порушила закон, фальсифікувала матеріали і постанову суду з цих питань.
Сказав заступник генпрокурора. Раніше Анжела Стрижевська визнала незаконними дії прокуратури, яка порушила кримінальну справу проти СБУ. Працівників Служби безпеки, де фігурували бютівці екс-глава СБУ Олександр Турчинов та його заступник Андрій Кожем'якін, звинувачували у причетності до знищення 20 томів оперативно-розшукової справи щодо Могилевича. Сьогодні блог Юлії Тимошенко назвав дії прокуратури пресингом незалежних суддів та політичними репресіями. У Криму прорвала ще одна гребля на озері Сасик-Сиваш, що на заході півострова. Цього разу людських жертв немає. З подробицями Володимир Притула.
Греблю на Сасик-Сиваші розмило через сильні дощі. В результаті затопленими виявилися 78 приватних будинків в Євпаторії та навколишніх селах. За офіційною інформацією, процес руйнування дамби триває. Існує загроза повної зупинки руху на автотрасі і залізниці, розташованих поруч. Тим часом у Білогірському районі Криму тривають роботи з ліквідації наслідків повені, під час якої дві людини загинули і майже 600 будинків виявилися підтопленими, а 6 – зруйнованими.
І до подій у світі. Рада безпеки ООН за зачиненими дверима обговорює ситуацію щодо сьогоднішніх ракетних випробувань Північної Кореї. Сьогодні Північна Корея запустила 7 ракет, у тому числі одну міжконтинентальну. Усі ракети впали у Японське море. Низка країн, у тому числі і Україна, а також НАТО та Євросоюз, висловили рішучий протест. Представник Єврокомісії Емма Адвін заявила.
Ми рішуче засуджуємо проведені ракетні випробування. Безсумнівно, такі дії створюють додаткові загрози безпеці в регіоні. Це підтвердження того, що Північна Корея не дотримується договору про непоширення зброї масового знищення.
Заявила представниця Єврокомісії. А головний секретар уряду Японії Шинзо Абе зауважив.
З точки зору нашої національної безпеки, з точки зору миру та стабільності в регіоні, з точки зору договору про нерозповсюдження зброї масового знищення, здійснення Північною Кореєю ракетних випробувань, незважаючи на постійні попередження інших країн, становить серйозну проблему. Ми рішуче протестуємо проти дій Північної Кореї та жалкуємо з приводу того, що країна до них вдалась.
Сказав представник уряду Японії. Прокуратура Мілана заарештувала керівника італійської контррозвідки Марко Манчіні, якого підозрюють у сприянні викрадення імама Абу Омара. Детальніше з Італії Наталка Кудрик.
У лютому 2003 року, за даними італійської прокуратури, американські агенти ЦРУ на вулиці у Мілані викрали проповідника Абу Омара, підозрюваного у зв'язках з Аль-Каїдою, і таємно переправили його до Єгипту. Це сталося без відома італійської влади. Поза тим, викрадення людей суперечить законодавству країни. Окрім Марко Манчині, міланська прокуратура планує арештувати 22 особи, яких вважають агентами ЦРУ. Італійці просять Сполучені Штати видати осіб, які брали участь в операції.
Ізраїль розширює військову операцію у смузі Газа. Такий крок уряд країни здійснив у відповідь на напад палестинців на приморське місто Ашкелон. Ракету випустили вночі угруповання Хамас зі смуги Газа. Посадовці, які опікуються безпекою Ізраїлю, сьогодні провели нараду, під час якої прем'єр-міністр країни Ехуд Ольмерт назвав напад палестинців безпрецедентною та грубою ескалацією. Учасники наради вирішили збільшити так звані зони безпеки на півночі смуги Газа, щоб зробити територію Ізраїлю недосяжною для ракетних обстрілів палестинців. І це була остання новина. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Петро Кагуй. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю тему «Міжнародний досвід розв'язання парламентсько-урядових криз. Можливі уроки для України». Моїми гостями є директор міжнародних програм Центру імені Разумкова Валерій Чалий. Вітаю, пане Валерію.
Добрий вечір.
Та президент Інституту державності і демократії Іван Лозовий. Вітаю, пане Іване.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. А вам, шановні слухачі, нагадую, телефон 490-2905. Телефонуйте, ставте стислі запитання до теми програми. Отже, до теми. Пошуки шляхів розв'язання парламентської кризи в Україні поки не принесли успіху. Блокування Верховної Ради триває, компромісу між коаліцією та опозицією знайти не вдається. Можливо, якийсь вихід з цього кута може допомогти знайти міжнародний досвід. Спробуємо це з'ясувати з вами, шановні гості. А на початку хочу попросити вас дати певну дефініцію нинішньої української ситуації. Тому що є криза, сумніватися не доводиться, але яка це криза? Щоб знати, яких аналогій, власне, можна шукати, якого закордонного досвіду. Чи це парламентська криза, парламентсько-урядова, чи взагалі загальна, яка охоплює всі ділянки суспільного життя, політична, економічна? Отже, будь ласка, в такому плані дефініції короткі ваші оцінки. Хто почне? Пане Лозовий, прошу.
У нас відбувається нормальна політична боротьба, я вважаю. Це є необхідна частина цього етапу становлення української державності і взагалі України як держави. Я тут нічого надзвичайно не бачу, але безумовно хочеться, щоб цей етап пройшов якомога швидше. Ми бачимо, що дії партії регіонів виходять поза межі парламентської роботи і взагалі парламентаризму як такого. Але партія регіонів відчуває певну слабкість в нинішній владі. І вони, як та сила, яка зайняла перше місце на минулих виборах в березні цього року, хочуть, просто кажучи, більше влади. І вони таким чином борються за цю владу, забарикадувавшись в сесійній залі Верховної Ради і так далі. Цьому повинно дати певну оцінку суспільство. Я думаю, що ця оцінка не дуже позитивна для них.
Дякую. Пане Чали, це нормальне становище чи все-таки криза?
На мій погляд, мої оцінки будуть більш критичними, мабуть, в цій ситуації, тому що, мені здається, є ознаки політичної кризи. Ми, по суті, стоїмо напередодні конституційної кризи, але не в термінах, знаєте, наукових, політологічних, а скоріше по факту ситуації в країні. Тобто, якщо брати політологію, то вона і не передбачає деяких дій політичних сил в таких умовах. Але якщо враховувати інколи безвідповідальність нашої політичної еліти, і те, що я погоджуюсь, що це ще молода еліта, скажімо, вона ще тільки вчиться жити в умовах влада-опозиція за новою конституцією. Тобто, де-факто ми маємо невідповідність того, що закріплено на папері, реального стану речей в Україні. Як хочете це називайте, але за результатами це однозначно це кризове явище.
Отакими є погляди наших гостей на нинішню ситуацію в українському політикумі. А далі перейдемо до міжнародного досвіду. Поки що нагадаю, що телефон студії 490-2905. Дзвоніть нам і ставте лаконічні запитання гостям. Поки ви, шановні слухачі, міркуєте над запитаннями, хотів би поговорити про те, все-таки, наскільки схожі чи не схожі ситуації трапляються у світі і як інші країни з них виходять. Пане Лозовий, чи ви можете прив'язати до цієї теми до цієї ситуації української якийсь досвід, чи то американський, чи то європейський?
Ну, безумовно, були випадки і бувають випадки навіть у встановлених демократіях, в парламентах, де відбуваються бійки, там різні заворушення. Але це, по-перше, виняткові явища. Вони великого впливу не мають на політичні та інші процеси в цих суспільствах, чи то в Японії, чи в Європі, чи в Америці, чи де інде. Можу сказати, що взагалі-то досвід західних парламентів доводить, що опозиція повинна отримати більше прав. Тут до певної міри чисто формально, я би сказав, партія регіонів має певні підстави ставити вимоги, наприклад, отримати певну частку парламентських комітетів. Таке правило закріплено за опозиціями, зокрема у Великій Британії, в Німеччині, в інших країнах Європи. В Америці, правда, немає такого права. В американському конгресі партія, яка виграла вибори, бере всі головування всіх комітетів їхнього конгресу. Тобто системи є різними. Я думаю, це питання не є ключовим. Тобто конкретні вимоги партії регіонів, вони не є вирішані. Тут йдеться про голу боротьбу за владу. І те, що робиться, воно, на жаль, не отримує належну оцінку. Чому, наприклад, на Заході ми не бачимо блокування Бундестагу чи палати лордів в Англії, де забаркодувалися парламентарії, парламент не працює. Дуже просто. Тому що там суспільство би однозначно різко осудило би такі дії. Воно нікому не подобається. А в нас партія регіонів, треба визнати, є дуже своєрідна політична сила, яка опирається не наскільки на політичні переконання своїх виборців, а більше, я би сказав, на такий клановий контроль за своїм місцем походженням, тобто Східною Україною. І це явище є трошки, є навіть небезпечним для молодої української демократії.
Власне, це взаємозалежні, мабуть, якісь речі, це походження і відповідні політичні орієнтації виборців.
Абсолютно правильно. Я би сказав, що ці виборці, на мою думку, часто навіть не мають чіткої політичної орієнтації. Сказати партії регіонів, вони мають класичне ліберальне спрямування в економіці чи більш консервативне, неможливо. Це є партія, яка, тут я не можу не погоджуватися з лідером одної з керуючих сил, яка говорить про те, що це є бізнес-структура, яка хоче бути при владі.
Дякую. Пане Чалий, я знаю, що ви теж добрий європейський досвід знаєте. Вам теж, я так думаю, не траплялися випадки блокування Бундестагу чи іншого парламенту. Все ж таки, чи є якісь паралелі і в чому ви можете погодитися чи не погодитися з вашим візаві?
Спочатку, якщо говорити про оцінку ситуації, я би не виокремлював партію регіонів. Мені здається, вона так само орієнтується на політичні переконання виборців, як і інші політичні сили. Тобто мало орієнтується. Орієнтується скоріше на якісь електоральні преференції, якісь слогани, які вироблені під час політичних кампаній. І дійсно, ідеології немає не тільки у партії регіонів. Це взагалі брак ідеології, це проблема всієї нашої партійної системи. Вона тільки починає розбудовуватись. Тому найбільша проблема саме в початковому стадії розбудови механізмів реалізації демократичних перетворень. Можна сказати про демократію, можна навіть захистити її під час помаранчевої революції, але це не значить, що автоматично та сама фактично стара еліта може так швидко її впровадити в життя в Україні. І тут міжнародний досвід, мені здається, нам мало допоможе. Дійсно, міжнародний досвід, і в першу чергу, будемо орієнтуватися на європейський, показує нам, що такі кризи, вони є, вони постійно присутні, особливо, коли, скажімо, є урядові кризи, але ті механізми вже спираються не тільки на якісь закріплені закони, але й на загальну політичну культуру. Вони спираються на певний досвід уже співіснування, якщо говоримо про старі демократії. Тобто ці механізми вже для них знайомі. І особливі моменти, я хочу на цьому наголосити, це залучення більш широке медіа, це залучення справді виборців, які можуть так чи інакше відреагувати на такі дії і потім просто не обрати цю силу. Якщо наші виборці поки що орієнтуються на інші якісь принципи, орієнтири, то, звичайно, це для них не буде сигналом. І хочу вам нагадати, що, в принципі, можна говорити про відмінності, але такі самі ситуації були і раніше в Україні, і ми вже почали до них звикати. Треба виходити з цієї ситуації.
Дякую. Нагадаю, що це розмова в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Наша тема – міжнародний досвід розв'язання парламентсько-урядових криз, можливі уроки для України. В гостях директор міжнародних програм Центру імені Разумкова Валерій Чалий та президент Інституту державності і демократії Іван Лозовий. Веду програму «Я, Кирило Булкін», телефон студії 490-2905. Наша розмова триватиме до 20.30, після чого в ефірі програма «Свобода сьогодні».
яким запам'ятають цей день в Україні та в світі.
Безумовно, жодна компанія-посередник не потрібна Україні.
Треба заплатити за квартплату 319 гривень. Не залишається нічого нам на прожиття. Ми требуємо, щоб не повишали нам комунальні послуги.
We would love to see Ukraine entering the WTO, probably with Russia at the same time.
Свобода сьогодні.
Одні в законі, другі не в законі, хочуть стати в законі.
I can tell you that if you're a rat, you should be drinking lots of tea.
Це «Свобода сьогодні», 20.30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до розмови в студії «Вечірньої свободи» і розвиваючи ту тему, яку щойно пан Чали підняв про демократії, які є уже усталеними в Європі, і ту ситуацію, яка є зовсім відмінною від цього в Україні, хочу зупинитися на досвіді німецькому. Там нещодавно теж досить гостро стояло питання формування коаліції, але розв'язок був знайдений, країна не була паралізована навіть у процесі пошуку рішення. І ось як розповідає про це в інтерв'ю Радіо Свобода політолог Олександр Рар.
В Германії цей вопрос був вирішений за менше, ніж місяць.
У Німеччині це питання вирішили менш, аніж за місяць. Християнські демократи, які перемогли на виборах, найсильніша партія. Спочатку вели переговори з потенційними молодшими партнерами, зокрема із зеленими. Однак уже після першого дня переговорів стало зрозуміло, що політичні та економічні позиції зелених та християнських демократів настільки різні, що коаліція неможлива. Для її створення потрібно було б іти на дуже глибокі компроміси, і країна була б некерованою. Саме через це дві головні партії – партія Шредера, уже без нього, і партія Меркель, християнські демократи – сіли за стіл переговорів і за порівняно великий термін створили працездатний уряд, котрий бодай якось, а працює без якихось глибоких криз.
Це був німецький політолог Олександр Рар, а зараз я пропоную звернутися до досвіду європейської країни, в якій теж часто точаться гострі політичні протистояння, йдеться про Італію. І зараз до нашої розмови долучиться телефоном з Італії професор україністики Оксана Пахльовська. Вітаю вас, пані Оксано, і скажіть, будь ласка, яким чином Італії вдається утримувати стабільність, зокрема економічну, попри часті зміни уряду та гострі політичні протистояння?
Вітаю вас, добрий вечір. Італія дуже специфічна країна, всі знають, що в Італії постійно падають уряди, але тим не менше країна розвивається досить потужними темпами. Остання ситуація в Італії достатньо показова і в чомусь симптоматична, прогностична взагалі для Європи і може чимось нам допомогти в розумінні
певного досвіду, так?
Так, досвіду, коли уряд має, правляча коаліція має співіснувати з опозицією. Чому? Тому що фактично правляча коаліція лівоцентристська в Італії прийшла до влади на виборах з мінімальним відривом від правоцентристської. Тобто з відривом 20 000-24 000 голосів. Це фактично нічого в економіці виборів, тому фактично йдеться про країну розділену надвоє. Блок, який прийшов до влади, лівоцентристський, абсолютно, фактично, майже нічого не поділяє в ключових позиціях влади із правоцентристським блоком. Між ними є, дуже серйозний ідеологічний водорозділ. І цей ідеологічний водорозділ сприяє тому, що ситуація є в центральних органах влади більш-менш визначеною. Тобто лівоцентристський блок при владі взяв на себе повну відповідальність за ситуацію в країні. Правоцентристи можуть критикувати своїх опонентів на всіх щаблях інформації, політичних дебатів тощо, але вони не мають жодного конституційного права блокувати роботу блоку переможця.
Дякую. Це була Оксана Пахльовська телефоном з Риму. Ще раз дякую за участь у нашій програмі з італійським таким досвідом. Шановні гості, чи дійсно може цей досвід певним чином прислужитися в Україні, пане Чали?
От італійський досвід, до речі, мабуть, не та модель, на яку треба орієнтуватись. Ви знаєте, італійці також не захваті від цієї ситуації, це по-перше. Це незважаючи на те, що для італійських політиків все ж таки притаманна така властивість, що вони погоджуються з результатами процесу, тобто, скажімо, утворення коаліції. Наші політики дивні, вони ніколи не погоджуються. Тобто це зрозуміло, чому така історія розвитку нашої політичної системи, але це саме більша проблема. У нас ще немає досвіду такої ротації. І коли ми будемо певні мати досвід ротації більшості опозиції, тоді це буде сприйматися більш природньо. І ще що важливо, коли в наших європейських сусідів в демократіях проходить ротація політична, це не значить, що йде звільнення на рівні державної служби людей. Тобто у нас же будь-які політичні зміни, ви розумієте, що відбувається, це зміни по всій вертикалі влади, починаючи від сільської ради і виконкомів, районних виконкомів, і продовжуючи на високий рівень.
Тобто між державним службовцем і політиком немає розрізнення?
Звичайно, тобто люди навіть, деякі люди, от чому судяться люди зараз? Бачите, багато процесів, судяться за посаду. Чому? А думаю, ситуація політична зміниться, значить можна буде прийти на цю посаду. І ще один момент важливий. Все ж таки, от говорили про міжнародний досвід. Так, там є, зараз йде дискусія, віддавати комітети опозиції, хто така взагалі опозиція, як вона буде визначатись. Регламент старий, норми Конституції нові. Чи віддавати комітети? Хтось каже, опозиція – це також влада. А яким чином вона буде здійснювати цю владу? Якщо пропонується не віддавати, то, чесно кажучи, в мене виникає питання. Ми, от Центр Разумкова, ми запропонували надати опозиції кілька комітетів. Чому? Тому що дійсно зараз така ситуація, коли ті норми, які на папері, вони ще не діють. І дійсно це впливає. Але чому воно впливає? От давайте замислимось. Комітет, голова комітету – це тільки людина, яка виносить рішення комітету, який складається з різних депутатів. Значить, наші політики не довіряють фактично своїм же колегам і так далі. Тобто це відбувається на кожному рівні. От пакетні голосування. Ну які пакетні голосування в німецькому парламенті? Тобто в цьому проблема. Проблема не в досвіді, скажімо, а в своїй моделі, яку ще треба виробити.
Чи погодиться з позицією Центру Разумкова Інститут державності і демократії в особі Івана Лозового? Його президента почуємо за хвилинку, а зараз слово слухачеві, який вже давно чекає. Добрий вечір, ви в ефірі.
Может ли мириться партия регионов с тем, что происходит смена власти оранжевых на неооранжевых в то время, когда регионалы набрали больший процент голосов избирателей и остались не в удел? Ну, пару слов можно на свои мысли насчет...
Дякую. На жаль, у нас в формате только запитання. Дякую за стисле запитання. И, можливо, Івану Лозовому зараз слово якраз прошу.
Ну, ще раз, між іншим, запитання слухача дуже доказове, показове на те питання, яке я хотів би підняти. І я думаю, що воно також дуже важливе. А саме, для чого ця боротьба, скажімо, для голів за посади, голів парламентських комітетів? На Заході ця формальна посада, вона у нас також повинна бути формальна. Але на практиці це є надзвичайно сильна лобістська позиція, особливо в таких потужних комітетах, як Комітет з питань бюджету і так далі. І боряться люди, депутати, їхні політичні сили, тому що в нас є абсолютна корупція. Це означає, що людина на цій посаді буде заробляти величезні гроші в рамках десятки, сотні мільйонів доларів. То поки цього не припиниться, ми не побачимо таку жорстку боротьбу. По секрету, один із депутатів самоопозиції, він сказав, що молоді депутати, які сидять від партії Геронів в парламенті і блокують, і там ночують, і готові голодувати, кажуть своїм шефам, що ми сюди приїхали заробляти гроші. І чому серед їхніх облич я не бачу провідних світів партії регіонів, а ці хлопці взялися, бо вони прийшли дійсно заробляти. Правильно? Це є ненормально. Я повністю погоджуюся з тим, що пан Чали говорив стосовно ротації, стосовно демократичного процесу, але давайте себе не обманювати. У нас ще ця ситуація не встановилася, допоки немає відповідальності політичних сил за їхні дії, допоки виборці не усвідомлюють і більш об'єктивно не оцінюють дії різних політичних сил, і допоки в нас є глибока корупція, такі кризи будуть весь час. Тому що тут бореться не тільки за владу, тут не бореться за політику, не бореться за ідеологію, а бореться за гроші.
Нагадаю, що це «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Наша тема – міжнародний досвід розв'язання парламентсько-урядових криз, можливі уроки для України. А по закінченні цієї програми ще раз нагадую «Свобода сьогодні».
Що думають у Європі про блокування Верховної Ради? Перед мікрофоном «Свободи» британський депутат Чарльз Станок. Україна не Гондурас, а може стати Південно-Африканською республікою. Саме на її досвід сьогодні посилався голова Одеської облради і проголосував за новий статус російської мови.
Є така прекрасна країна, Южноафриканська республіка, де один із государственних язиків.
Сьогодні у півфіналі на Мундіалі змагатимуться Португалія і Франція. У кого кращі шанси? Подробиці у «Свободі» сьогодні о 8:30 вечора.
Повертаємося до студії, гостями якої є директор міжнародних програм Центру імені Разумкова Валерій Чали та президент Інституту державності і демократії Іван Лозовий. І перш ніж підбивати підсумки нашої розмови, я хотів би звернути увагу на один аспект, який, можливо, якраз і суттєво теж утруднює проведення паралелей між Україною та іншими країнами. Не лише ступінь усталеності демократії, а йдеться про висловлювані часто сумніви у тому, що опозиція працює саме на українські інтереси. Хочу почути вашу думку про це. І мені здається, в європейських країнах такого зазвичай не буває, коли, наприклад, партія, що в загальнонаціональному парламенті є опозиційною, на якомусь місцевому рівні має більшість, і тоді заявляє, що тут ми правляча партія в цьому місцевому рівні, тим самим ставлячи під сумнів, власне, територіальну єдність країни. Але партія регіонів, наприклад, в Україні говорить саме так. Чи я дійсно правий, що це є дуже суттєвою різницею, чи можуть якісь паралелі у вас виникнути з Європою, пане Чали?
Проблема в тому, що у нас конституційна реформа не доповнена адміністративно-територіальною реформою. І зараз іде дійсно дисбаланс. Тобто не зрозуміло, хто відповідальний не тільки за політичні лозунги, типу там мови, НАТО і все інше, а хто відповідає за соціальні моменти. Ви бачите, політичні сили дуже часто використовують тут в політичній боротьбі інтереси, ну, знаєте, такі лозунги, які принципово сприймаються громадянами, скажімо, на Сході. Але коли йде зима, і коли лопаються там батареї, то всі чомусь звертають увагу на президента і центральну владу. От коли вони візьмуть на себе відповідальність за все в регіоні, коли будуть відповідні механізми, тоді можна буде говорити. Є досвід в світі. В принципі, місцеві уряди, вони беруть всю відповідальність на себе, але це інша політична система, треба ще пройти. Якщо говорити про єдність країни, то дійсно є приклади, коли певні утворення довгі десятиліття, століття виробляють якісь своє бачення незалежного існування чи незалежного, шукають компроміси, ну, скажімо, навіть в Іспанії, Каталонії, Іспанії. Але це відбувається цивілізовано. І, в принципі, цей процес іде, але відділення ніякого не відбувається. Наші політики інколи, знаєте, ну, дуже швидко хочуть рухатись. І часто їх такі заяви, ну, мені здаються невідповідальними чи безвідповідальними.
Дякую, пане Лозовий, ваша думка про це саме.
Я трошки більш тривожно ставлюся до цього питання, що ви підняли, пане Булькін, і саме йде це про те, що частина, як сказав Олег Скрипка, десь приблизно третина людей, які проживають в Україні, громадянами України, є навіть в певному розумінні українцями, не бачають себе в цій державі як такі. Якщо їм завтра сказати, що ми будемо частиною ширшої Російської Конфедерації, то вони це можуть погодитися. І це, давайте погодимося, є надзвичайний стан справ, який весь час у нас спотворює ситуацію, викликає конфлікти. Нагадаємо тільки, що говорив Євген Кушніров у Харкові, по вашому прикладу, на місцевому рівні сказав, тут харківська влада. Що це означало, я до сьогоднішнього дня не знаю, крім, можливо, сепаратизм, крім заклик до порушення територіальної цілісності України. І допоки цей процес, допоки люди усвідомлять, що ми є всі українці, ми тут живемо, це наша земля, і ми за неї відповідаємо, і не закінчиться ця ностальгія, тяжіння до Росії, чи Бог знає куди ще, це є також один з основних джерел криз, які будуть постійно виникати. Я востаннє тільки просто дуже сильно жалію, що, на жаль, сьогоднішня виконавча влада на чолі з нашим президентом, який є повинен бути гарантом Конституції, так мало, на мою думку, уваги і більше, так мало дії приділяє саме оцій проблемі. Де є роз'яснена робота на сході України? Де роз'яснена робота з приводу НАТО? Я цього не бачу.
Дякую. Це був такий висновок, крапка вже від Івана Лозового. Прошу, пане Валерію Чали, буквально два речення теж вам на підбиття підсумків.
Якщо два речення, то я скажу, що я думаю, що громадяни України на сході країни, це такі ж патріоти України, як і всі ми. І я вважаю, ділити людей – це абсолютно безвідповідальна політика. Я впевнений, що якщо ми будемо, центральна влада, якщо Україна буде демонструвати ефективність і розвиток, то прибічниками того, що сьогодні, які пріоритетів, які вибрала влада, будуть більше і більше громадян і на сході, і в Криму.
Дякую, і лише нагадаю, що вечірня «Свобода»...